Mene Otca i Syna i Svätého Ducha, amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha. Teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem. Budeme pokračovať ďalej uvažovať nad dielom Evergetinos. A sme momentálne uvažujeme alebo preberáme o 18. hypotézu, ktorá je takým úvodom do i série hypotéz a učení svätých otcov, ktoré sa dotýkajú duchovného sprevádzania, duchovného otcovstva. A dosť obšírne sa dotýkajú jednotlivých oblastí alebo detailov vlastne tejto témy. A je to veľmi užitočné, alebo tieto ich slova, poučenia alebo rady, ktoré nám dávajú, sú veľmi užitočné, pretože mnohokrát sme si osvojili rôzne návyky, ktoré nie sú práve tie najlepšie alebo najsprávnejšie v tejto oblasti. Dnes začneme s textom od svätého Marka Asketika. Začína slovami: človek radí blížnemu podľa toho, čo jeho blížny vie. Podobne Boh koná v človeku, ktorý ho počúva, podľa stupňa jeho viery. Trpezlivý človek sa stane múdrym, tak ako ten, kto počúva slovám múdrosti. Neodmietaj sa učiť, aj keď si veľmi múdrym, pretože Božia prozreteľnosť prináša väčší úžitok ako naša múdrosť. Svätý Marek v tomto úvodnom odstavci nás varuje pred pokušením nejakého seba uspokojenia s dosiahnutým duchovným poznaním. Spolu s ostatnými svätými otcami pripomína, že v duchovnom živote sa odohráva akýsi postupný rast. A tento rast je, ako hovorí, podmienený, alebo to naše rast poznaní, spoznávanie duchovných vecí je podmienený mierou našej viery. Preto nikdy by sme nemali prestať so štúdiom duchovných vecí, pretože Boh postupne človeku odkrýva svoje tajomstva v čase, v ktorom je ich schopný prijať. Dobrým prirovnaním je to, ako rodičia postupujú pri vysvetľovaní veci tohto sveta svojim deťom. Keď sú ešte v útlom veku, tak keď sa spýtajú na niektoré veci, tak odpoveď je formulovaná rodičmi takým spôsobom, aby to malé dieťa to bolo schopné prijať a pochopiť. Nič by neosožilo tomu dieťaťu malému, keby sme niektoré veci mu začali vysvetľovať a používali princípy, môže, alebo vysvetlenia spojené sú zákony možno kvantovej fyziky alebo nejakej vysokoškolskej fyziky alebo iných oblastí vedy. To by nemalo pre dieťa žiadny úžitok. Ale keď to dieťa rastie a dozrieva aj na tej intelektuálnej úrovni, tak potom sa vovádza stále do tej hĺbky poznania podrobnejším vysvetlením. Podobne koná aj Boh. On pristupuje k nám a odovzdáva nám, alebo sprostredkováva nám, alebo darováva nám to poznanie duchovných tajomstiev, Božích tajomstiev, ako hovorí svätý Marek Asketik, v miere alebo podľa stupňa našej viery. Možno, že je potrebné to aj tak trošku s pokorou rešpektovať. S pokorou rešpektovať, pretože ako náhle my začneme siahať alebo usilovať zmocniť sa nejakého vyššieho poznania, tak zvyčajne potom prichádzajú iba problémy a ťažkosti. Veľmi často sa to stáva a toto pokušenie stáva, keď čítame literatúru alebo diela mystikov. Ja ako príklad uvediem svätého Jana z Kríža, pretože s tým sa aspoň tu na stretávam veľmi, veľmi často. Neviem, prečo svätý Ján z Kríža je taký obľúbený u mnohých, s ktorými sa tu aj vo farnosti stretávam. Zrejme, že bol nejakým spôsobom propagovaný, ale je evidentné, že ako nesprávne mnohé veci z jeho učenia alebo z jeho kníh alebo z jeho diela sú pochopené. A to je potom na veľkú škodu. A teraz si pri tom uvedomiť, a teda ten, kto odporúčal tieto knihy týmto niektorým mojim veriacim k prečítaniu alebo k študovaniu, nerešpektoval ich duchovný stav, nerešpektoval, že ten fakt, že svätý Ján z Kríža písal predovšetkým pre tých, ktorí už boli, už prešli tým procesom očisťovania v prostredí monastiera a už dosiahli určitú duchovnú zrelosť. A preto ich chápanie veci, o ktorých písal, bolo trošku iné, než u tých, ktorí touto formáciou, týmto očisťovaním alebo týmto duchovným dozrievaním ešte neprešli. A potom sa stáva, že jeho slova nie sú celkom správne pochopené a sa aplikujú na stavy, ktoré súvisia s niečím úplne iným, než čo sa on dotýkal. A toto potom vedie k takým určitým pobúdeniam. Môže tento príklad, ktorým som uviedol, nie je práve tým najlepším, ale toto je tak, ako keď znovu sa vrátim tým malým deťom, ak malé dieťa, ktoré má jesť ešte nejakú jemu vlastnú stravu, jo, ak mu naservirujeme steak, tak mu to môže spôsobiť žalúdočné problémy a ťažkosti. Takisto i v duchovnom živote nastávajú ťažkosti, keď siahame po niečom, čo ešte nie sme na čo ešte nie sme zreli. Ja si pamätám, som čítal jednu knihu a teraz už veľmi dávno, a teraz mi to prišlo na um. Bolo to o jednej Ruske, ktorá utekala pred tým sovietským režimom, pred komunistami a vlastne našla útočište v jednom gruzínskom monastieri. Tam sa ukryla na chvíľku, dokiaľ si pripravovala ďalšiu cestu. A keďže tam bola nútená vyčkať určitý čas, tak sa dosť tam nudila a tak siahla po jednej knihe nejakého mystika a začala ju čítať. A keď ju pritom prichytil ten predstavený monastiera, tak s veľkým hnebom jej vytrhol tú knihu z rúk a hovorí, že Pýtal sa ich, chceš zničiť svoju dušu? A ona to nechápala, že zničiť svoju dušu tým, že čítam svätého alebo jeho slova. On proste jej to vysvetlil, hovorí, že ak siahame, a to hovorí svätý Izak Sýrsky, že ak sa snažíme preskočiť nejaké tie stupne v duchovnom živote a siahať po veciach, na ktoré ešte nesme zrelí, tak na nás dopadne Boží hnev. A ten Boží hnev sa prejavuje v tom, že človek sa dostane do určitého klamu pri najmenšom. Že do nejakej ilúzie, úplne do klamlivé ilúzie a doslova veľmi poškodí svoj duchovný život. Takže mali by sme, ja teraz nehovorím, že teraz nemáme to čítať, ale máme tieto veci čítať s tým pochopením a proste s takou veľkou pokorou a uvedomiť si popri tom, že dobre, tu ešte nie som. Tu ešte nie som a tie texty by ma mali skôr povzbudiť tomu, aby som zintenzívnil svoju prácu na tých prvých krokoch, na tých prvých stupňoch, na tých základoch duchovného života. Ale vrátim sa k tomu pôvodnému vlastne, tej pôvodnej téme, o ktorej hovorí svätý Mark Asketik, ktorý v tom prvom odstavci z nás nabáda, aby sme nikdy neprestali so štúdiom, s počúvaním slov múdrosti. A toto je zeme našou spoločnou skúsenosťou. Jeden homilí, taký starší kňaz povedal, že napriek svojmu veku, napriek tomu, že na určité evanjelium kázal už možno 30-40 krát, hej, ten evanjelium niektoré nedele, tak hovorí, že vždy, keď pri príprave na homíliu, vždy ho to tak nejak zasiahne ten text, aj keď ho veľmi dôverne pozná, nejakým novým svetlom, novým pozbudením, novou hĺbkou. Takže zrejme aj my máme túto skúsenosť a tak ako rastieme duchovne, tak prenikáme, tak nám Boh odhaluje tie tajomstvá, ktoré sú ukryté v evanjeliu a v tých poučeniach, ktoré tam nachádzame. Odhaluje nám niečo zo svojej veľkosti. Dobre. Poďme ďalej, čo hovorí svätý Marek. Kto si praje vziať na seba kríž a nasledovať Krista, musí predtým, než nadobudne akékoľvek iné poznanie, musí neustále skúmať svoje myšlienky, starať sa o spasu duše, dychtivo načúvať tým Božím služobníkom, ktorí sú rovnakého zmýšľania ducha, s ktorí bojujú rovnaký zápas, a tak nebude v nebezpečenstve kráčania v temnote bez jasnej lampy, neznali toho, kde ide a ako sa tam dostane. Pretože kto kráča podľa svojich túžob bez poznania evanjelia, rozlišovania a sprevádzania druhými, neustále sa podkýne, padá do výmoľov a pasci zlého. Stáva sa obeťou rôznych podvodov, veľmi sa namáha, no upadá do rôznych nebezpečenstiev, nevediac, aký bude jeho koniec. To pokračovanie jeho poučenia odkrýva ďalší dôvod pre nutnosť duchovného sprevádzania alebo duchovného vedenia. Prijatie kríža a jeho nesenie, to je vždy spojené s veľkým sebazáporom. A je to takou našou tendenciou inklinovať k takým spôsobom života, ktorý ktorý spôsobuje čo najmenšiu bolesť. Hej, že ísť cestou najmenšieho odporu. To je v nás prirodzené. A preto veľmi ľahko sme takí náchylní voliť si i pri naplňaní prikázaní, čo inakšie môžeme nazvať prijatím kríža a nasledovaním a nesením kríža. Takže tam sa vždy stretneme s odporom a nasledovanie prikázaní, naplnenie prikázaní je vždy spojené s seba záporom a s bolesťou. A keď si my v tomto prípade, keď upadneme do nejakého pokušenia alebo nájsť si nejakú skratku, nejakú cestu, ktorá je jednoduchšia, tak potom si môžeme poškodiť, lebo budeme sa aj namáhať, ale tiež aj veľmi nepokročíme v tom našom duchovnom úsilí. Preto by sme mali, ako on radí, v tomto rozhodnutí na slove Krista mať po ruke alebo vstúpiť do spoločnosti tých, ktorí sa usilujú o niečo podobné, o podobný spôsob života, o nasledovanie Krista. Alebo k tým, ktorí už azda nadobudli nejakú skúsenosť, ktorí azda už padli mnohokrát a z tých padov sa poučili a môžu s nami zdieľať svoju skúsenosť. Máme dychtivo počúvať tým, ktorí sú rovnako zmýšľané, bojujú rovnaký zápas, hovorí svätý Marek Asketik. A tým má na mysli, že máme prijať ich rozlišovanie, schopnosť rozlišovania, ktorú už nadobudli, a rovnako tak aj ich sprevádzanie. Svätý Marek pokračuje. Mnohí vytrvali veľké námahy a nespočítateľné asketické zápasy. Utrpeli mnoho zlého zaobchádzania a ťažkosti pre Boha. Napriek tomu však ich svojvoľný životný štýl a zanedbávanie toho, čo je najlepšie pre ich blížnych, spôsobili, že všetky ich námahy sa stali bezcennými a ich úsilie bolo premrhané. Aby sa vyhlo tomuto nebezpečenstvu, je dobre pre človeka, ak žije s iným, alebo aspoň sa usiluje byť v spoločnosti dobre erudovaných ľudí a nepokúša sa kráčať v temnote. Ak človeku chýba lampa pravého poznania, je nevyhnutné, aby kráčal s človekom, ktorý túto lampu vlastní. Tak sa vyhne nebezpečenstvu pádu do pasci duchovných zvierat, ktoré hľadajú svoju obeť v temnote a trhajú na kúsky tých, ktorí kráčajú temnotou bez lampy, bez svetla lampy božského slova. Sú to slova, ktoré nepotrebujú ani komentár. Posolstvo je zrejme. Nedávno tu na Spojených štátoch tú katolickú verejnosť rozrušila správa, že jeden kňaz, ktorý bol a stále je takou významnou osobnosťou v tom pro-life movement, hnutí za život proti potratom, že bol pozbavený alebo bol suspendovaný, teda bol zbavený možnosti vykonávať svoju kňazskú prácu. A bol to taký veľmi veľký rozruch. Pravdu povedia, ťažko mi je sa v tomto zorientovať, pretože jedni, ktorí ho obhajovali, mali svoje argumenty, i tí, ktorí nejak boli proti nemu, mali tiež svoje argumenty a ja sa neodvažujem teda prikloniť ani na jednu, ani na druhú stranu. Ale bolo veľmi zaujímavé, keď sa vyjadril a urobil video, natočil video a dal na sociálne médiá, Iný kňaz, jeho blízky spolupracovník. A on bol veľmi objektívny, on povedal, že stal s tomu kňazovi nespravodlivosť na jednej strane, a na druhej strane hovorí, že boli v jeho správaní momenty, mnohé momenty, ktoré sa stali dôvodom, bo jeho jednanie sa stalo v tých momentoch dôvodom pre nesprávne rozhodnutia, ktoré viedli nakoniec k tomuto tej suspendácii. A tiež hovoril, že ako sa ho snažil upozorniť na tieto nesprávne rozhodnutia, ako aj poukázal, že na jeho tvrdohlavosť v niektorých závažných veciach. Ale hovorí, on nebol schopný ma počúvať a teraz musí znášať následky svojho konania. A i z jeho vyjadrenia, vlastne ja som nebol z toho veľmi múdry, že čo si vlastne myslí, ale jedno z toho bolo zrejme, že ten kňaz bol skutočne takou veľkou hviezdou mediálnou, ale aj v tom prostredí pro-life bol skutočne bol superstar. A zrejme tam išlo to, že mu to asi stúplo do hlavy trošku, pretože prestal byť schopný načúvať druhým a možno, že skorigovať niektoré svoje, skorigovať svoje správanie. A to je veľká škoda. A presne o tom hovorí svätý Marek Asketik. On hovorí, že a zrejme to niečo podobné sa odohrávalo aj v minulosti, pretože hovorí, že mnohí, ktorí vytrvali veľké zápasy, vykonali veľké asketické diela a priniesli veľmi veľa obiet pre Boha dokonca, predsa pre tú stratu schopnosti načúvať druhým a môžeš sa aj trošku dať viesť alebo dať posúdiť svoje myšlienky druhým, tak boli ovládnutí nakoniec pýchou a namiesto požehnania, ktoré mohli získať, boli táto ich pýcha spôsobila tragédiu v ich živote. A vo väčšine prípadov, ak by títo ľudia boli viac otvorení načúvaniu svojho duchovného otca alebo načúvaniu rád duchovného otca, tomu všetkému by sa mohlo predísť. Ale bolo by nesprávne, ak by sme uvažovali o týchto stroskotaniach len z toho pohľadu nejakých tých veľkých vecí, ktoré priťahli alebo priťahujú pozornosť verejnosti alebo celého sveta. Tieto stroskotania sú veľa častejšie na tej nižšej úrovni, ktorá je skrytá pred očami sveta, ktorá sa zdá ako zanedbateľná. Ale i tieto stroskotania v našom živote, ktoré sú, a musíme si priznať, že tak určitá tvrdohlavosť, pýcha, neschopnosť načúvať múdrosti svätých spôsobuje tie malé tragédie v našom živote, ktoré majú dopad na náš život, ale aj na život ľudí okolo nás. Takže týchto svätý Marek Asketik v tomto svojom poučení nás nabáda, aby sme dali bokom nejaké to svoje seba uspokojenie, že ja predsa viem, ja som toho si veľa naštudoval, ja som toho veľa prečítal, ja sa viem rozhodnúť sám pre seba a nasledovať si vlastnú múdrosť. Hovorí, že toto je veľmi nebezpečné, že Nech by sme boli akokoľvek vyzretí, tak by sme mali sa snažiť učiť. Snažiť sa stále učiť a prenikať do hĺbky toho poznania duchovného života. Na om také jedno video som pozeral, neviem, ktorý monastier tu už bol, a tam bola taká jedna scéna, keď taký úctyhodný starý mních s dlhou bielou bradou proste tak ako pokorne stojí a načúva rozprávaniu takého ušiaka, takého mladého mnícha, ktorému brada ešte ani poriadne nedorastla. A tam bol taký komentár, že tento starec mal ako prejavoval úctu ku každému, aj keď a každého vypočul, ako keby bol jeho učiteľom, aj keď sám bol obdarený Bohom mnohými duchovnými darmi. Bol to taký poukaz na jeho pokoru, ale myslím si, že to sedí práve pre túto našu tému. Ďalší text je od svätého Izáka Sýrskeho. Je to vlastne iba jedna veta z jeho homilí. Znie takto. Vždy a vo všetkých záležitostiach ver, že sa potrebuješ učiť a po celý život budeš ukazovať, že si múdry. Nie je len také poučenie, ktoré dal ako jeden z najväčších učiteľov duchovného života, ale to bolo niečo, čo bolo črtov jeho života. Bolo o ňom známe, že také dve témy také prevládajú, alebo ktorým sa neustále vracia vo svojom diele, je milosrdenstvo, je takým veľkým apoštolom Božieho milosrdenstva. A druhou takou tému, ktorú veľmi často pripomína zdôrazňuje je duchovné čítanie. A je o ňom známe, že on každý deň venoval veľmi veľa času štúdiu Svätého písma, štúdiu tých dostupných diel svätých otcov. A dokonca, keď na konci života stratil zrak a prestal vidieť, tak mu jeho učeníci prečítavali nahlas tieto posvätné texty. A tak toto poučenie nám dáva zo svojej vlastnej skúsenosti. A on nás nejak nenutí, a teraz ako z pozície ako keby učiteľa, to nasledovať, ale nás pozýva, aby sme sa k nemu pridali ako spoluputníci pri hľadaní pravej múdrosti. A podobne on tak aj rozpráva, tento jeho postoj je aj takýto, že on hovorí, že ak nás niekto požiada o nejakú radu v duchovnom živote, tak ak aj vieme tú radu, vieme odpovedať, tak máme povedať tú radu, tú našu múdrosť, tú naše poznanie, nie ako učiteľ, ale ako ten, kto sa rovnako snaží o nadobudnutie poznania, ako študent, ktorý vysvetľuje spoluštudentovi niečo, čo už ako si dosiahol, ale nedáva sa do pozície, nejaký nadradený pozície. A táto jeho rada, že sa potrebujeme neustále učiť a študovať, je zvlášť potrebná v dnešnej dobe, by som povedal, oveľa viac je potrebné v dnešnej dobe, než to bolo v jeho dobe, pretože tá záplava informácií, ktorá na nás denne dolieha z rôznych kanálov, veľmi rýchlo spôsobuje alebo vedie k takej ilúzii, že o nejakej veci máme plné poznanie. Preto to aj tak hovorí, a myslím, že to platí po celom svete, to, že ak chceš nájsť expertov na riešenie všetkých problémov sveta, tak zajdi do najbližšej krčmy. A ja tam týchto expertov nájdeš. To je taká tak trošku paródia na tie krčmové reči, ale nielen krčmové reči, kde sa zdá, že každý vie riešenie tých vážnych problémov sveta. Ale je to aj, ja to vnímam aj že tá ilúzia, že vieme všetko, pretože sám dostali nejaké čiastočné poznatky. Ja to vnímam tak z odstupu. Poviem to takto, že keď pozerám niekedy keď YouTube ponúkne nejakú reláciu alebo nejaké krátke video z spravodajstva zo Slovenska. A keď tam vystupujú v tom spravodajstve alebo sú tam pozvaní experti, ktorí napríklad sa vyjadrujú k stavu politiky alebo stavu spoločnosti alebo tu na Spojených štátoch, tak musím povedať, že veľmi často veľmi krútim hlavou nad tým a žasnem, čo to oni rozprávajú, alebo s takou veľkou povrchnosťou, jednostrannosťou hovoria o veciach, alebo až dokonca s veľkým nepochopením dôležitých súvislostí. A rozhodne ponúkajú pravdu, ponúkajú akúsi ich mienku. A ja to chápam, lebo na spoznanie plnej pravdy alebo plnšieho poznania, nie plnej pravdy asi ťažko, ale takého hlbšieho poznania, na to človek potrebuje stráviť oveľa viacej času skúmaním všetkých faktov a všetkých podrobností. A preto chcem povedať to, že to všetko, tie útržky informácií, ktoré sa nám dostávajú a ktoré prijímame bez nejakej kritičnosti, formujú naše vnútro, formujú spôsob nášho myslenia. A prijímame ich bez nejakej kritiky, bez toho, aby sme išli skutočne do hĺbky, lebo na to nemáme čas, na to jednoducho nemáme kapacitu, aby sme nejak išli do hĺbky vo všetkých tých oblastiach, o ktorých k nám prichádza nejaká informácia. A tento spôsob príjmania informácií, ktorému nás vychovali tie súčasné mass media, spôsobuje, že rovnako pristupujeme aj k informáciám, ktoré sa týkajú duchovného života alebo náboženského života alebo života viery. A veľmi rýchlo nadobudeme podobné predstavu, že poznáme, že sme ako poviem to takto, ako tí experti v krčme, ktorí poznajú všetky tajomstvá duše a všetky tajomstvá života s Bohom. Ale pritom ide iba o hromadu pozbieraných čriepkov rôznych informácií, ktoré iba vytvárajú ilúziu plného poznania. A pretože je to neúplné, tak to môže byť veľmi tragické, lebo nás môže viesť k nesprávnym postojom. A je to tak viditeľné v súčasnej dobe, pretože poviem to takto, že keď som začínal kňazskú službu, tak človek sa mohol stretnúť s mnohými, ktorí sa vyhlásovali za nevercov, že neveria v Boha, alebo sú proti Kristovi, sú proti viere, sú proti cirkvi. To všetko, bolo to také, tie hranice boli akési ostrejšie. Ale dnes sa väčšinou stretávam s týmito ľuďmi, ktorí hovoria, alebo často s ľuďmi, ktorí hovoria, že ja som veriaci, ja verím v Krista, ja viem, ako žiť svoju vieru. A pritom, keď sa hovorí o nejakej konkrétnej veci, tak je evidentné, že túto vec chápu veľmi povrchno a niekedy veľmi nesprávne. Ale pritom majú tú takú odvahu v sebe, alebo že sú presvedčení, že vlastnia plnú múdrosť, ako to má byť. A to je, si myslím, že toto je ten dopad toho prúdu nedostatočných povrchných informácií. Preto skutočne tie neustále štúdium a štúdium do hĺbky môže nás obrániť pred touto povrchnosťou a pred týmto nejakým uspokojením. A preto je to veľmi dôležité v dnešnej dobe, pretože nás to môže ochrániť pred týmto pokušením upadnúť do seba uspokojenia, čo je veľmi hroznou chorobou, pretože nás vedie nesprávnym uzáverom a nesprávnym spôsobom konania. Dobre, poďme ďalej. Ďalší text je od svätého Maxima Vyznávača. Hovorí: Tak ako rodičia majú veľkú náklonnosť a lásku k svojim deťom, tak aj myseľ zo svojej podstaty považuje svoje myšlienky za dôležité. A tak ako tí rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti chorým druhom lásky, vidia svoje deti ako dokonalejšie a krajšie ako ostatné, dokonca aj keď všetci ostatní ich považujú za najnevedomejšie a najsmiešnejšie deti, tak aj blázni vidia svoje vlastné slova, aj keď všetci ostatní považujú slova hlúpeho človeka za veľmi ignorantské. Napriek tomu blázon vidí svoje slova ako najinteligentnejšie zo všetkých. To isté však neplatí pre slova múdreho muža. Keď sa snaží zistiť, či sú jeho slova prospešné a pravdivé, v prvom rade nedôveruje svojmu úsudku, ale ustadoví iných, múdrych ľudí za sudcov svojich slov a myšlienok, aby nemal šancu pracovať a drieť bez účelu. A od týchto sudcov si je istý hodnotou svojich slov. Svätý Maxim Vyznávač veľmi pekne používa ten príklad rodičov, ktorí z takej lásky k dieťaťu nie sú schopní objektívne posúdiť skutočné vlastnosti a schopnosti svojho dieťaťa. A to isté sa odohráva v našej mysli, že tá sebaláska, ktorú každý jeden z nás má, s ktorou každý jeden z nás zápasí, vždy nás bude viesť k takému nekritickému vyzdvihovaniu nášho poznania natoľko, že si môžeme až, že prestane byť schopný si pripustiť, že ide o niečo neúplné, povrchné, dokonca nesprávne. A môžeme pri tomto našom poznaní povrchnom tvrdohlavo zotrvávať, aj keď tie naše tvrdenia a tie náš postoj vyvoláva taký súcitný úsmev našich blížnych. Preto svätý Maxim Vyznávač hovorí, že múdry človek si vyberie alebo nájde si múdrych ľudí a ustanoví ich za sudcov svojich slov a myšlienok. Týmito slovami hovorí o potrebe duchovného otca a i tej nevyhnutnosti štúdia svätých učiteľov duchovného života. Pretože keď ich počúvame a keď počúvame ich poučeniam, tak rýchlo spozorujeme nedostatky našich úsudkov a uchráni nás to pred zbytočnou námahou pri putovaní, pri takých nesprávnych chodníkoch, ktoré sme si sami zvolili pre nedostatočné poznanie. Sme tu mali jedno formačného stretnutia, čo tu máme vo farnosti, tak jeden muž, on zdieľal takú skúsenosť, že hovoril o jednom probléme v modlitbovom živote, že nejak sa mu nedarilo a nevedel ten problém prekonať a hovoril, že celou silou zápasila s takou tvrdohlavosťou, povedal, že to pôjde, ja ten problém prekonám silou vôle a nutil sa. A potom nakoniec, že sa mu to nedarilo, tak sa rozhodol porozprávať so svojím kňazom. A ten mu dal jednu drobnú radu. A problém bol vyriešený. Jedna drobná rada. On hovoril, že nevie doteraz pochopiť, ako je to, že on sám na to neprišiel. A táto skúsenosť jeho hovorí mnohokrát o tom, že a možno, že je to aj našou skúsenosťou, že sme mnohokrát takto sa namáhali v duchovnom živote a zrazu niekto nám niečo povedal a zrazu všetká tá ťažkosť alebo tá prekážka, ktorá stala pred nami, bola odstranená a sme iba žasli, že sme to nevideli. Tá sebaláska, ktorá dáva alebo vyzdvihuje naše myšlienky, naše vnímanie, má schopnosť ako keby oslepiť náš úsudok a znemožniť nám vidieť iné veci alebo tie správnejšie veci. Takže aj toto je taký jeden toto poučenie svätého Maxima Vyznavača je takým ďalším dôvodom pre nutnosť duchovného sprevádzania. Vlastne celá tá kapitola, tá hypotéza 18. nám ako keby, nás ako keby pripravuje na tie ďalšie hypotézy, keď nám dáva spoznať tie dôvody pre nutnosť mať niekoho, s ktorým by sme mohli zdieľať svoje alebo ukázať svoje myšlienky na posúdenie. Otázka cez chat. Prosím, ako sa môžem vyjadrovať kriticky na slova napríklad politikov a zdieľať to s niekým? A pritom, aby som dodržal evanjeliový príkaz, nesúďte, aby ste neboli súdení. Tak neviem presne, ako odpovedať túto vašu vaše slova. Každopádne poviem takto, že pretože s kým to zdieľate. Pokiaľ to zdieľate len, pokiaľ tie slova kritika zdieľajú s niekým, ktorý s tým nemá nič spoločné a je to len akési uľavenie si nad spoznanou situáciou, tak ide o nesprávne slova, ktoré by nemali zaznieť. Vtedy skutočne ide o súd, o posudzovanie. Tieto slova kritiky, ak je na mieste, by ste mali adresovať práve tomuto politikovi alebo na mieste, kde sa robia rozhodnutia. A potom aj pri voľbách. Poviem to takto, že keď tu naprichádzajú prichádzajú noví členovia do farnosti, máme ten vstupný taký meeting, stretnutie, mám s nimi teda, tak jednej veci, čo im rozprávam, je to, že pokiaľ vidíte niečo, že čo vám je nejasné, alebo čo sa vám zdá nesprávne pri tej praktickom živote farnosti, alebo niektoré rozhodnutie sa vám nepáči v tých praktických veciach, tak hovorím, že príďte priamo za mnou. Hej? A povedzte mi to. Nemá zmysel to rozprávať poza chrbát, že tým sa nič nevyrieši. Že vy môžete prísť s lepším nápadom, ktorý sa môže uskutočniť, alebo vám to môžem vysvetliť, prečo takéto rozhodnutie Farská rada urobila a vy pochopíte dôvody a tým pádom tie otázniky u vás zaniknú. Takže toto je naše riešenie. To, že to my kresťania máme žiť v pravde a máme tú pravdu aj povedať, ale máme poznať priestor a miesto, že kde a akým spôsobom. Tak asi takto by som na toto reagoval, na našu odpoveď. Ono, keby som si to lepšie premyslel, tak asi to by to bolo lepšie, len tak narýchlo a za len toľko. Dobre, poďme ďalej. Ďalšia časť hypotézy, 18. Ďalšie texty sú z Gerontikona. A prvý text hovorí toto. Starec povedal, ktokoľvek ide do obchodu s voňavkami, dokonca aj keď nič nekúpi, vezme na seba bez pochyby niečo z ich vône. Rovnako tak aj ten, ktorý navštevuje otcov, má z toho vždy úžitok. Ak si praje pracovať, ukážu mu cestu pokory, ktorá sa pre neho stane ochranným valom pred útokmi démonov. Toto krátke poučenie nám ponúka také dve duchovné zákonitosti. Tá prvá zákonitosť je vyjadrená takým vynikajúcim príkladom, ktorý bol pozorovaný zo života. Človek si odnáša niečo z vône prostredia, v ktorom strávi nejaký čas. My sme mali moje druhé farnosti u Vyšnej Olšave, keď sme mali liturgiu ráno, tak vlastne tých, ktorí boli na liturgii, väčšina z nich priamo išla do obchodu urobiť nejaký ten nákup. A raz mi predavačka v tom obchode rozprávala, že ona vždy vie, kto bol ráno na liturgii. A som sa pýtal, že ako to môže vedieť. Tak ona hovorila, že to tých ľudí spozná podľa vône kadidla, ktorým nasiakli ich šaty. Takže dokáže identifikovať s presnosťou tých, ktorí ráno boli na liturgii a potom prišli na nákup. A to poučenie nám hovorí, že to načúvanie slovám tých svätých otcov, to načúvanie zanecháva rovnakú stopu. Že človek si vždy niečo odnáša, aj keď si to v tej chvíli neuvedomuje. A verím, že aj vašou skúsenosťou je to, že aj keď tu prechádzame cez tieto texty, a možno, že a určite sa vám stalo, že v nejakej situácii sa vám vynorila spomienka na nejaký ten text, o ktorom sme rozprávali, v tej situácii, v ktorej ste to práve potrebovali. Takže je dobre týmto nasiaknúť týmito textami svätých otcov. A tá druhá zákonitosť je ale ešte oveľa dôležitejšia. Ona hovorí, alebo nabáda nás, aby sme mali v sebe takú poslušnosť prijať túto prvú radu, to otvorenie sa slovám svätých otcov a formovať podľa nich svoj život. Hovorí, že toto sa pre nás stane ochranným valom pred útokmi démonov. A to je silná vec, to je také tvrdenie, ktoré sa nám zdá trošku také nadsadené možno, ale opak je pravdou. Už mám tu tak asi rok a pol, myslím, že rok a pol asi tu tak beží, že cez týždeň, pri týždenných liturgiách, ja tak príhovor, ktorý mám, pripravujem, nie na ten posledný rok a pol, nie, a teda nie na text Evanjelia, aj keď niekedy to zapasuje, ale pri tých denných liturgiách sa snažím predstavovať duchovné zákonitosti. To znamená tie mechanizmy, ktoré sa nedajú oklamať v duchovnom živote a ktoré jednoducho platia a ktoré vzýšli zo skúseností svätých, ktorí to odpozorovali, že ako to funguje v živote, v duchovnom živote. A myslím, že to bolo celkom také dobré rozhodnutie, lebo vidím, že tie reakcie na tieto príhovory sú veľmi pozitívne a vidím aj to, že ľudia si to, alebo veriaci, ktorí prichádzajú, si to dosť aj pamätajú, čo je také, som povedal, zvláštne. Teda nie, že zvláštne, ale má to väčší účinok alebo dopad, než tie príhovory, ktoré boli predtým, že ich to zaujalo. Ale čo je hlavné, je to, že pri tých spätných väzbách mi hovoria, že tá, ktorá zákonitosť, ktorú si, lebo vždy ju formulujeme o takej krátkej vete, ako som pamätateľnej, a hovorí, že táto zákonitosť im mnohokrát pomohla rozpoznať pokušenie alebo správne zareagovať na pokušenie alebo na situáciu, ktorá ich mohla uviesť do problémov. A hovorili mi, že práve to predstavovanie týchto duchovných zákonitostí ich bolo takým impulzom pre mnohých, že skutočne sa odozvali takému pravidelnému čítaniu svätých otcov. A už len tieto reakcie potvrdzujú to, čo hovorí ten text z Gerontikona, že ten, ktorý prijíma tieto slova svätých otcov, tých svätých učiteľov duchovného života, tak tieto slova sa pre neho stanú ochranným valom pred útokmi démonov. Je to aj niečo, čo je pred tým dvom alebo troj týždňami to bol jeden taký mladý muž, ma teraz som v nedeľu krstil dieťa, tretie dieťa, tam meno Teofan, podľa svätého Teofana Zátvorníka, ktorého ako si zvolil za svojho duchovného otca. A on prišiel s jedným problémom a nevedel na to riešenie a ja som hovoril, že som mu poradil takú jednu duchovnú zákonitosť, že ako na to má ísť. A on prišiel potom taký natešený, tak o týždeň, hovorí, že funguje to, zafungovalo to. Ja som mu toho hovoril, že pozri, to si musím zapamätať. Lebo hovorím, že teraz ja som ti poradil túto duchovnú zákonitosť. Ale máš dvoch synov, máš jednu dceru. Ty budeš ten, ktorý má naučiť túto zákonitosť svoje deti. Ako to funguje. Máš už vlastnú skúsenosť toho, že to funguje. Tak to môžeš s takou odvahou ponúknuť svojim deťom. A on hovorí, že tak toto je akože bol tak, z toho taký natešený a hovorím, že to rozhodne urobí. S tým, že my si osvojíme túto múdrosť, tak sa to nestane len ochranným valom pre nás voči útokom démonov, ale preto všetkým bude môcť prakticky pomôcť ľuďom, ktorí sú nám blízky v rodine, deťom, môžeme dobre poradiť. A aj viete, ono tak sa hovorí aj o tomto duchovnom vedení, že aké je dôležité, ale predsa len i v tom duchovnom vedení my nemáme, a keď prijímame to duchovné vedenie, to neznamená, že my máme navždy zostať deťmi, ktorí sú vedení. Lebo tak ako keď som vedený, tak rastieme, tak aj to duchovné vedenie sa mení. A jeden kňaz mi rozprával, že išiel do monastiera v tom Spojených štátoch a išiel sa a spýtal sa o takú jednu duchovnú radu a ten mních, reakcia toho mnícha, na ktorého sa obrátil, bola zaražajúca. On hovorí, že ty si čo robil doteraz, keď toto ešte nevieš. Že viete, ono i tá múdrosť, ktorú nachádzam, máme nadobúdať. Vždy bude niečo, čo sa bude musieť naučiť nové, ale my máme rast v tom poznaní a máme nadobúdať tú múdrosť duchovného života. A v tom prípade to duchovné vedenie sa bude meniť, bude ísť od tých jednoduchších vecí, potom k tým stále k tým hlbším a dôležitejším. 58. No ako dnes to si poviem rýchlo ubehlo. Tak tu by sme skončili pre dnešok. Budem pokračovať na budúce. Hľada, že ešte nikto má nejakú otázku k tomuto tejto téme alebo nejakú inú. Nie, dobre. Dobre, tak sa držte, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás s jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Izák Sýrsky, svätý Maxim Vyznávač, pros Boha za nás hriešných. Amen.